VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 16 Januari 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Leona Triyono di antaranya. Warga kota di Tiongkok mulai berbondong-bondong mudik tahun baru Imlek. Sedikitnya 35 tewas setelah rudal Rusia menghantam gedung apartemen di Ukraina. California diguyur hujan dan salju. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, gandeng ASEAN, Indonesia optimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan.
Kondisi ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa lintas negara, konektivitas ekonomi hingga asimilasi budaya dengan tetap berpijak pada kedaulatan negara masing-masing.
Laporan pemerintah targetkan produksi baterai kendaraan listrik mulai tahun 2024 juga dapat Anda ikuti dalam siaran kali ini.
Direncanakan tahun 2024 produksi kita udah mulai berjalan di semester pertama 2024 dari yang dibangun oleh LG di Karawang.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, VOA Washington DC dengan berita dunia bersama saya Leona Triyono. Penumpang dengan banyak barang bawaan berbondong-bondong ke stasiun-stasiun kereta api dan bandara di kota-kota besar Tiongkok pada hari Senin. Mereka menuju ke kampung halaman untuk liburan tahun baru Imlek yang dikhawatirkan oleh para ahli kesehatan akan meningkatkan COVID-19 di daerah-daerah yang kurang siap untuk menanganinya. Setelah 3 tahun terjadi pembatasan yang ketat, Tiongkok tiba-tiba meninggalkan kebijakan nol COVID pada awal Desember sehingga memungkinkan virus menyebar dengan bebas di antara 1,4 miliar populasinya. Pihak berwenang mengatakan pada hari Sabtu, hampir 60 ribu orang dengan COVID telah meninggal di rumah sakit antara 8 Desember dan 12 Januari. Peningkatan besar dari angka sebelumnya itu telah dikritik oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO karena tidak mencerminkan skala dan tingkat keparahan wabah tersebut. Menjelang liburan tahun baru Imlek, yang juga dikenal sebagai festival musim semi yang secara resmi dimulai tanggal 21 Januari, media pemerintah dipenuhi dengan laporan tentang rumah-rumah sakit dan klinik pedesaan yang memperkuat pasokan obat dan peralatan. Perusahaan-perusahaan dari sedikitnya 13 negara telah membantu Myanmar membangun kapasitasnya untuk memproduksi senjata yang digunakan untuk melakukan kekejaman setelah pengambilalihan militer tahun 2021, kata laporan sebuah tim pakar internasional independen. Laporan yang dirilis Senin oleh Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar itu merinci bagaimana negara tersebut meningkatkan produksi senjata sejak militer merebut kekuasaan pada tanggal 1 Februari 2021 sehingga memicu gerakan oposisi massa publik. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari para pemimpin sipil terpilih membalikkan hampir satu dekade kemajuan menuju demokrasi setelah 50 tahun kekuasaan militer. Setelah pasukan keamanan menggunakan kekuasaan mematikan terhadap para demonstran yang menggelar protes secara damai, para penentang kekuasaan militer mengangkat senjata. Beberapa pakar PBB menggolongkan situasi tersebut sebagai perang saudara. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik telah mendokumentasikan lebih dari 2.700 kematian warga sipil dalam kekerasan tersebut, termasuk 277 anak, sementara lebih dari 13.000 orang telah ditahan. Jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Para pejabat Ukraina mengatakan hari Senin jumlah korban tewas akibat serangan rudal Rusia di sebuah gedung apartemen di Dnipro telah meningkat menjadi 35 orang, sementara kru penyelamat masih mencari korban di bawah reruntuhan. Gubernur daerah Dnipropetrovsk, Valentin Resnichenko mengatakan lewat media sosial bahwa serangan itu telah melukai 75 orang dan nasib 35 lainnya belum diketahui. Serangan rudal itu terjadi Sabtu dengan apa yang dikatakan Komando Angkatan Udara Ukraina sebagai rudal KH-22 yang diluncurkan dari wilayah Kursk, Rusia. Pejabat militer mengatakan pasukan Rusia menembak jatuh 21 dari total 33 rudal yang ditembakkan Rusia hari itu. Tetapi Ukraina tidak memiliki memiliki sistem yang mampu mencegat KH-22. Kementerian Pertahanan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal di seluruh Ukraina, tetapi tidak menyebutkan serangan terhadap bangunan tempat tinggal Dnipro itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato malam hari Minggu bahwa dia berterima kasih atas ungkapan dukungan dari seluruh dunia setelah serangan itu. Dia menambahkan bahwa sangat penting bahwa orang normal bersatu dalam menanggapi teror. Syama Ramazi, warga Amerika keturunan Iran, telah melakukan aksi mogok makan selama 7 hari untuk meminta perhatian atas penahanannya yang berkelanjutan di Iran, sambil meminta Presiden Amerika Joe Biden untuk membawa pulang semua orang Amerika yang dipenjara di Iran. Ramazi ditangkap pada tahun 2015 dan dihukum atas apa yang dikatakan Amerika Serikat dan PBB tuduhan palsu sebagai mata-mata. Permohonan itu disampaikan Senin dalam bentuk surat kepada Biden. Surat itu dirilis oleh pengacara Ramazi, Jared Genser, pada ulang tahun ke-7 sebuah kesepakatan ketika Iran membebaskan 5 orang Amerika dengan imbalan Amerika Serikat memberikan grasi kepada 7 orang Iran. Pertukaran itu bertepatan dengan implementasi pertukaran perjanjian nuklir Iran pada saat Biden menjadi wakil presiden Amerika. Ramazi mengutip apa yang dia sebut pernyataan niat baik dari pejabat senior Amerika yang mengatakan pembebasan sandera Amerika dari Iran adalah prioritas utama, tetapi dia telah belajar untuk tidak terlalu berharap. Lebih banyak hujan dan salju turun selama akhir pekan di California yang telah dilanda badai. Keadaan itu membuat perjalanan berbahaya dan memicu peringatan evakuasi karena adanya kekhawatiran akan banjir di sepanjang sungai yang meluap di dekat kota Sacramento. Serangkaian badai mulai terjadi Sabtu di utara dan menyebar ke selatan, dan badai lainnya menyusul pada hari Minggu, kata Badan Cuaca Nasional. Curah hujan hingga 5 cm diprediksi terjadi di lembah Sacramento, di mana penduduk semi-pedesaan di Wilton dan masyarakat sekitarnya diperingatkan untuk bersiap-siap mengungsi jika sungai Cosumnes terus meluap. Peringatan itu diturunkan dari perintah evakuasi Minggu sore. Salju setebal 91 cm diperkirakan turun di Sierra Nevada, di mana Dinas Cuaca memperingatkan pengguna jalan tentang kondisi mengemudi yang berbahaya. Interstate 80, jalan raya utama dari San Francisco ke Resort Key dan Otahu dibuka kembali setelah ditutup hampir sepanjang hari Sabtu karena kondisi jalan yang licin dan bersalju. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pemerintah menginisiasi forum kolaborasi antar negara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan Asia Tenggara. Fatia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi forum kolaborasi antar negara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan jaringan lintas negara antar desa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di masing-masing negara.
Kondisi ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa lintas negara, konektivitas ekonomi hingga asimilasi budaya dengan tetap berpijak pada kedaulatan negara masing-masing.
Forum kolaborasi antar negara ASEAN ini, kata Halim, dapat memulai sebuah inisiasi kelembagaan bagi kerjasama antar desa di kawasan regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung yang merupakan wilayah lintas batas maupun dengan desa-desa lain. Ia menegaskan kolaborasi ini sangat penting karena berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Lebih lanjut, Halim mengatakan untuk mencapai SDGs pada 2030, Indonesia membutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk kerjasama ekonomi, berbagai praktek cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi, dan bahkan menginisiasi serta mengimplementasikan program bersama berdasarkan data mikro desa berbasis potensi desa-desa. Ia juga menjelaskan desa-desa di tanah air dapat berkontribusi 84% bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp468 triliun selama periode 2015 hingga 2022 untuk pembangunan 74.960 desa di seluruh Indonesia. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Gutman Nainggolan, pemerintah memiliki komitmen luar biasa untuk membangun wilayah perbatasan. Dia menyebutkan ada 222 daerah di perbatasan yang menjadi fokus pembangunan yang berada di 54 kabupaten kota di 15 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Kita melakukan akselerasi percepatan baik dalam konteks ekonomi, yaitu kita melakukan business matching. Kita juga bekerja sama dengan Kadin dan termasuk dengan sebelah.
Fernandes Kali, Kepala Desa Silawan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menceritakan warganya secara umum hidup bertani, beternak, dan menjadi nelayan. Dia menambahkan alokasi dana desa yang diterima pihaknya sejak 2015 hingga tahun lalu terus meningkat. Pada 2022, Desa Silawan menerima dana desa sebesar Rp1,1 miliar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadlia mengatakan, pemerintah menargetkan akan memproduksi baterai kendaraan listrik pertama di tanah air yang akan dimulai pada tahun 2024. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadlia mengatakan pemerintah menargetkan akan memproduksi baterai kendaraan listrik pertama di tanah air pada 2024. Hal tersebut dilakukan guna terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik.
Sistem baterai mobil terus berjalan dan direncanakan tahun 2024 produksi kita udah mulai berjalan di semester pertama 2024 dari yang dibangun oleh LG di Karawang.
Konstruksi ekosistem baterai kendaraan listrik mulai dari hulu sampai hilir, kata Bahlil, akan dilakukan oleh LG Electronics dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Pembangunannya akan dimulai pada tahun ini. Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah juga akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi kepada energi hijau. Bahlil menjelaskan, pemerintah juga saat ini sedang mengatur semacam formulasi insentif guna membangun industri kendaraan listrik yang cukup kompetitif. Ia juga menekankan pembangunan ekosistem kendaraan listrik tersebut juga diyakini kelak akan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, pengamat transportasi Darmaning Tias menilai bahwa penggunaan kendaraan listrik lebih cocok digunakan terbatas untuk di wilayah perkotaan saja. Ia berpendapat dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam, untuk mengisi daya baterai bagi kendaraan listrik tersebut. Selain itu, dengan infrastruktur yang belum memadai seperti stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik, ia tidak yakin hal tersebut bisa menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meskipun pemerintah memberikan subsidi. Maka dari itu, menurut Darmaning Tias, untuk tahap pertama, pemerintah jangan langsung membidik pasar untuk kalangan masyarakat umum terlebih dahulu karena menurutnya, minat masyarakat masih akan cukup rendah.
Kalau mesinnya memang didesain begitu bahwa untuk ngecas butuh waktu lama, ya tetap akan kurang menarik. Tahap pertama menurut saya adalah kendaraan-kendaraan dinas. Itu paling realistis. Kenapa? Karena berada di wilayah perkotaan, penggunaannya terbatas. Dua, angkutan umum tapi untuk di daerah perkotaan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Flexing atau pamer kekayaan di media sosial adalah fenomena yang makin menggejala di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Flexing yang satu ini tentunya banyak dikecam, apalagi belakangan sering dimanfaatkan kriminal sebagai cara menjerat korban. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyikapi flexing kekayaan dan agar tidak terjerat dalam tipu muslihat, tim VOA melaporkan. Masih ingat kasus Crazy Rich Medan, Indra Kents alias Indra Kesuma, orang Medan yang digosipkan luar biasa kaya itu dengan pengikutnya yang jutaan di media sosial, akhirnya ditahan Bareskrim Polri tahun lalu terkait kasus dugaan investasi bodong melalui aplikasi Binomo. Kasus Indra hanyalah satu dari beberapa kasus yang muncul ke permukaan mengenai bagaimana seorang kriminal melalui media sosial berhasil menjerat korban yang terpukau oleh gaya hidupnya yang terkesan mewah, kata Anthony Leong, seorang pakar pemasaran digital yang kini menjabat sebagai ketua HIPMI Digital Academy, sebuah prakarsa yang dikembangkan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, untuk melatih para wirausahawan agar melek digital.
Binomo ini kan sebenarnya bukan aplikasi bodong, tapi aplikasi itu beneran ada. Aplikasi itu diciptakan ya memang untuk mengelabui.
Reynold Kasali, pendiri Rumah Perubahan, organisasi pemerhati masalah sosial, juga meyakini sesungguhnya ada banyak kasus lain serupa Crazy Rich Medan, meskipun mungkin skalanya lebih kecil.
Hanya saja ini tidak terungkap karena orang-orang ini rata-rata malu tertipu. Di Indonesia sebetulnya kalau kita buka-buka TikTok, buka-buka Instagram, itu sebenarnya banyak cerita-cerita seperti itu.
Reynold mengatakan, banyak orang memanfaatkan flexing sebagai cara mudah untuk mewujudkan hidup mewah. Tidak sedikit perempuan atau laki-laki yang berusaha mencoba mencari sugar daddy atau sugar mom. Yang satu ini tak jarang melibatkan keunggulan fisik. Mereka memamerkan kekayaan dan kecantikan atau ketampanan, sehingga seakan-akan statusnya bisa dianggap setara dengan korban. Padahal di belakang hari, mereka akan berusaha memoroti kekayaan korban dengan berbagai cara. Menurut Anthony, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sehingga seseorang tidak menjadi korban flexing. Pertama, jangan pernah percaya pada orang hanya karena penampilannya. Apalagi bila orang itu gemar flexing di media sosial.
Perlu satu konsep berpikir yang dimana masyarakat ini jangan terbuai dengan kehedonan ataupun kepameran yang ditontonkan pada saat ini.
Kedua, jangan pernah mengatakan ya untuk permintaan apapun yang terkait dengan masalah keuangan. Ketiga, jangan pernah tergiur dengan impian ingin kaya lewat cara instan. Keempat, jangan pernah mempercayai informasi atau bisnis tanpa memeriksa legalitasnya terlebih dahulu. Kelima, dan ini paling penting, hanya berinvestasi di platform yang aman, sah, dan sudah terbukti menguntungkan meski tidak besar. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah laporan baru mendapati hampir 1 miliar orang di negara-negara miskin di dunia dirawat karena kondisi yang sering mengancam nyawa di sarana perawatan kesehatan yang tidak memiliki pasokan listrik memadai. Laporan bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Badan Dunia, dan Badan Energi Terbarukan Internasional yang berjudul Energizing Health, Accelerating Electricity Access in Healthcare Facilities baru saja diterbitkan. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Para pejabat kesehatan mengatakan akses listrik di sarana layanan kesehatan bisa mempengaruhi hidup dan mati. Pejabat Kepala Unit Kualitas Udara, Energi, dan Kesehatan di WHO, Heather Adair Rohani, mengatakan sangat penting fasilitas layanan kesehatan memiliki pasokan listrik yang andal dan selalu berfungsi.
Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer.
Bayangkan jika masuk ke sarana kesehatan yang tanpa lampu dan tanpa penghangat bayi. Untuk memiliki perangkat medis yang berfungsi dan beroperasi sepanjang waktu, sangat penting untuk mempunyai listrik. Ini adalah aspek prasarana yang sering diabaikan, padahal sangat dibutuhkan.
Laporan itu mendapati lebih dari 1 dari 10 sarana kesehatan di Asia Selatan dan negara-negara sub-Sahara Afrika kekurangan pasokan listrik. Laporan itu mencatat listrik diperlukan untuk mengoperasikan perangkat paling dasar seperti lampu dan lemari es serta perangkat yang mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung dan tekanan darah. Dikatakan, meningkatkan daya listrik sarana layanan kesehatan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa.
Listrik terbarukan yang terpusat dan bisa diandalkan di fasilitas layanan kesehatan benar-benar dapat memastikan ketahanan terhadap perubahan iklim sehingga mampu memberi pelayanan dalam keadaan yang paling mengerikan dan memungkinkan kesiapsiagaan darurat Sehingga, jika ada angin topan atau banjir atau bencana apa saja, mereka masih dapat memiliki semacam kekuatan untuk memberi pelayanan darurat yang dibutuhkan.
Penulis laporan itu mengatakan, solusi energi terbarukan yang berkelanjutan dan terpadu tersedia. Misalnya, mereka mencatat sistem fotovoltaik surya adalah sumber listrik yang hemat biaya, bersih, dan dapat dipasang dengan cepat di lokasi. Para penulis laporan mengatakan membangun sistem layanan kesehatan yang tangguh menghadapi iklim dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan menjamin diberikannya layanan kesehatan yang berkualitas. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Superkonduktor adalah sebuah bahan yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan, membantu mesin bekerja dengan cepat dan hemat energi. Tapi salah satunya bisa bekerja dengan efektif jika temperaturnya sangat dingin. Ilmuwan mencari superkonduktor bersuhu lebih tinggi untuk kegunaan praktis. Berikut laporan selengkapnya.
Mesin kesehatan yang bisa mendeteksi penyakit, kereta super cepat yang mengambang di atas rel, semua itu mungkin terjadi berkat superkonduktor, bahan yang membawa aliran listrik tanpa hambatan. Pada umumnya, suhu superkonduktor harus sangat dingin, sekitar 100 kali lebih dingin dari suhu ruangan. Joe Eck, mekanik dari Kansas, sedang mencari bahan yang bisa memberi temperatur pada suhu ruangan.
Jika kita bisa mendapatkan superkonduktivitas pada suhu ruangan, sebuah pendingin tidak diperlukan sama sekali.
Dengan superkonduktor bersuhu ruangan, maka jarak tempuh kendaraan listrik bisa lebih jauh tanpa harus mengisi baterai. Komputer bisa menjadi semakin kecil.
Komputer nasional berukuran besar yang memenuhi ruangan bisa tidak lagi diperlukan.
Beberapa ilmuwan melaporkan telah membuat superkonduktor dengan suhu ruangan yang dapat bekerja dalam keadaan sangat sibuk dalam sebuah laboratorium. Sebagian ilmuwan mempertanyakan apakah superkonduktor tekanan tinggi ini benar-benar berfungsi. Dalam penelitiannya untuk superkonduktor hangat, Eck mencampur bubuk-bubuk. Joe Eck mengatakan,
bismuth, scandium.
Bismuth, scandium, cadmium oxide itu bahan-bahan berbahaya.
Di laboratorium Los Alamos National, Dean Patterson memahami apa yang dilakukan Eck. Patterson, seorang ilmuwan, mengatakan superkonduktor bersuhu ruangan akan sangat efisien dan bisa menghemat energi dunia. Patterson berbicara kepada VOA melalui Zoom.
Itu superkonduktor bersuhu ruangan akan menjadi penemuan berharga yang telah dicari semua orang selama 70 tahun terakhir.
Di Boulder, Colorado, Danko van der Laan membuat kabel yang mengandung metal langka yang bisa berkonduksi ketika didinginkan dengan cairan nitrogen menjadi 4 kali lebih dingin dari suhu ruangan. Danko mengatakan,
"To have superconductors work,
dengan superkonduktor yang bisa bekerja pada suhu 4 kali lebih dingin dari suhu ruangan, merupakan pencapaian yang besar.
Satu kabel sebesar pensil bisa menampung arus sebesar yang mengalir pada kabel biasa. Upaya ini dan berbagai upaya lainnya untuk menemukan superkonduktor yang lebih hangat suatu hari nanti dapat mengarah pada pembuatan pesawat penumpang bertenaga listrik dan reaktor fusi berukuran kecil. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Sebuah drama baru Korea Selatan menunjukkan popularitas genre boys love yang semakin meningkat. Berikut laporan selengkapnya. Drama Korea Selatan The New Employee sangat dinantikan menjelang rilis resminya pada Desember 2022 lalu. Drama ini mengikuti plot roman Korea yang akrab dengan dua pemeran utama yang mengalami pasang surut tetapi dengan perubahan. Dinamakan drama BL Boys Love, The New Employee memiliki dua karakter pria sebagai pemeran utama seperti cerita romantis, dinamika yang sebagian besar tidak terlihat dalam pertunjukan tradisional Korea. Menurut Hyojin Kim, seorang asisten profesor di Institute for Japanese Studies di Universitas Nasional Seoul, jalan cerita keseluruhan dari genre BL adalah kisah cinta, romantika, dan seks antar dua karakter pria yang ditulis oleh penulis wanita untuk penonton wanita. Genre ini terus berkembang, ada pendapat yang berbeda tentang akarnya dan bahkan pendapat yang menyebutnya cinta remaja laki-laki atau cinta antar remaja laki-laki. Dr. Thomas Bodinet, seorang dosen senior untuk studi internasional di Universitas Macquarie, mengatakan,
"Boys love is a genre of media that focuses on the romantic and often sexual relationships that..."
Boys love adalah genre media yang berfokus pada hubungan romantis dan seringkali berunsur seksual yang terjadi antara apa yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai shonen, pria muda yang tampan. Ini adalah bentuk budaya populer yang secara historis telah muncul dari media wanita dalam konteks Jepang pada 1970-an dan telah dikomersialkan di Jepang sejak akhir 1980-an dan 1990-an dan kemudian menjadi bentuk budaya populer transnasional di Asia sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an.
Negara-negara Asia seperti Thailand dan China telah memproduksi drama BL sejak beberapa dekade belakangan. Tetapi akhir-akhir ini drama Korea Selatan BL telah semakin populer sebagian berkat kesuksesan K-pop secara internasional. Yang menyolok, sebuah drama Korea bernama Semantic Error yang dirilis tahun lalu memperoleh kesuksesan karena plotnya yang berbasis animasi dan kehadiran bintang K-pop seperti Park Seo-hwan dan Park Jae-chan. Sekian laporan tim VOA kali ini, Ronan Azanur, Lea Johannes. Indonesia kembali belum beruntung membawa pulang mahkota ajang kecantikan bergengsi Miss Universe. Kontes kecantikan Miss Universe tahun ini diadakan di Amerika Serikat dengan kontestan berlatar belakang beragam termasuk Miss Bahrain yang tahun ini diperbolehkan tampil mengenakan burkini alias bikini tertutup. Selengkapnya laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana dari New Orleans.
Ajang Miss Universe diselenggarakan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu Amerika Serikat. Tahun ini Indonesia diwakili oleh Laksmi Deniv Suwardana asal Bali.
Laksmi Deniv Suwardana, Indonesia!
Namun Indonesia tahun ini belum beruntung untuk lolos ke tahap semifinal Miss Universe.
The target is to do my best to win even though not the crown, to win and to conquer myself. That's already amazing achievement, so yeah.
Perjalanan Laksmi di Miss Universe turut dibanjiri dukungan keluarga dan juga para pecinta pageant yang rela datang ke Amerika Serikat khusus untuk mendukung Laksmi. Seperti yang disebutkan oleh ayah dari Laksmi, Ketut Suwardana.
Dan kami juga dari keluarga mendukung secara maksimal baik fisik maupun mental dia, sehingga dia itu bisa tampil maksimal malam ini.
Pengiriman delegasi Indonesia ke kompetisi Miss Universe terus mendapatkan dukungan dari Konsulat Jenderal Texas yang menyebut kompetisi ini membantu diplomasi budaya Indonesia di Amerika Serikat dan juga di dunia. Hal ini disampaikan oleh Konsulat Jenderal RI di Texas yang datang ke malam final Miss Universe, Andre Omer Siregar.
Miss Indonesia untuk Miss Universe ini akan mengangkat citra kita. Jadi ini benar-benar salah satu cara yang sangat strategis biar orang langsung mengenal Indonesia. Jadi kita pasti mendukung.
Kontestan asal Amerika Serikat yang merupakan keturunan Filipina keluar sebagai pemenang Miss Universe ke-71. Selain kecantikan fisik, peserta dinilai melalui uji wawancara, sesi gaun malam, kostum nasional dan yang sempat menuai kontroversi di Indonesia, yakni sesi pakaian renang. 2 tahun terakhir ini untuk pertama kalinya Miss Universe memperbolehkan kontestannya memakai burkini, yakni bikini tertutup yang biasa dikenakan oleh perempuan muslimah.
Bahrain.
Ini adalah model pakaian renang yang dipilih kontestan asal Bahrain, sebuah negara kepulauan di Timur Tengah yang mayoritas muslim. Miss Bahrain Evelyn Abdullah Khalifa juga tampil dengan gaun malam dengan penutup kepala.
I would like to break the stereotype about Arab women.
Saya ingin hilangkan stereotip perempuan Arab. Terkadang kita digambarkan secara agresif bahwa kami tidak punya kebebasan, tidak punya hak, kuno. Semuanya tidak benar. Kami juga bisa menjadi perempuan dalam keluarga. Kami juga bisa jadi pengusaha. Saya mau dunia memahami dan melihat kami dari sisi ini.
Know us little bit more from this side.
This costume was inspired by the Indonesian motto at sea we are victorious.
Laksmi perkenalkan aspek laut Indonesia melalui kostum nasionalnya yang membawa tema kapal pinisi.
And I feel like the Finnish boat reflects our identity as Indonesian as seorang pelaut. Nenek moyang kita.
Indonesia belum pernah beruntung menjuarai kontes Miss Universe. Dari New Orleans, Randy Wicaksana, VOA.
Pendengar setia VOA berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 16 Januari 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono.
Kita jumpa lagi besok dalam siaran VOA This Evening dengan berita terbaru dan berbagai laporan menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.